Podle stránky Mapping Police Violence minulý rok policie zabila v USA 1099 lidí. Přestože Afroameričané tvoří jen 13% občanů, mezi zabitými jich je 24%. Minulé pondělí 25. května byl v Minneapolis zabit Afroameričan George Floyd poté, co mu policista necelých 9 minut klečel na krku. V reakci na to začaly minulý týden protestovat nejen lidé v Minneapolis, ale po celých Spojených státech. Jaké jsou v USA kořeny policejního násilí? Můžeme v této souvislosti mluvit o systémovém rasismu. Jaké další strukturální problémy stojí za protesty a existuje cesta z této situace? Nejen o tom budu diskutovat s Petrem Boháčkem, analytikem z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
Dobrý den.
A Matějem Schneiderem, externím spolupracovníkem Rádia Wave a redaktorem Advalarm, kde připravuje podcast o americké politice Redneck. Ahoj.
Ahoj.
Minneapolis a Saint Paul, které leží hned vedle sebe a jsou často nazývána Twin Cities, se podle deníku Guardian pravidelně objevují na seznamu těch nejlepších míst k žití. Vysoká kvalita života, dostupné bydlení a nízká nezaměstnanost ale neplatí velmi často pro Afroameričany, kteří naopak trpí poměrně vysokou nezaměstnaností a špatnou dostupností vzdělávání. Jaké jsou podle vás příčiny tohoto nepoměru v Minneapolis a odlišuje se ta situace od ostatních amerických měst?
Tak Minneapolis je to trošku zvláštní město v tom, že je takhle vesměs prosperující v tom regionu, kde je, ale co se týče té oddělenosti té černošské části města a to, že ta je daleko chudší, tak to v tom nějak jako příliš nevyšnívá.
Já možná tam poukážu na docela zajímavý fenomén, který lze vypozorovat na tom středozápadě v těch místech, kde vlastně ta afroamerická menšina je ještě menší než ten celoamerický průměr. A to je, že tam tím efektem je mnohem větší segregace. A já jsem teda v Minneapolis byl asi jenom 3x, ale porovnal bych to například s Milwaukee, což je nejvíc segregované město v Americe. A tam samozřejmě je tím trendem to, že se ty menšiny samozřejmě víc ještě zhlukují. A v minulosti, když ten prostě nějaká sociální mobilita menšin byla taková, že se samozřejmě někam posunuli, dostali dobrou práci a sestěhovali se, řekněme, do víc promíchaných oblastí a konkrétně třeba v tom Milwaukee se často to mluví o čtvrti, která se jmenuje Whitefish Bay, nazývaná také White Falks Bay, tak teďka je ten trend, že i ty úspěšní Afroameričané se stěhovávají zpátky do těch čtvrtí, které jsou prostě pro ně tradiční, kde se cítí mnohem lépe, protože jsou, když to takhle řeknu, mezi svými. A to samozřejmě může pomoct té čtvrti, protože tam není nějaký odliv toho mozku, kapitálu a tak dále, ale zároveň to také může napomáhat té segregaci. Takže to je podle mě docela specifický fenomén, který platí i pro to Minneapolis a pro ty středozápadní města.
Když se posuneme k těm protestům, ten jejich rozsah ukazuje, protože se neprotestuje jenom v Minneapolis, ale jak jsem říkala, v celých Spojených státech, že se nejedná o protesty jenom proti tomuto konkrétnímu případu, ani patrně proti policejnímu násilí. Řada odborníků, a vy jste jedním z nich, mluví o takzvaném systémovém rasismu. Zkusil byste na začátku vytyčit pár bodů a popsat ty stěžejní strukturální problémy, které afroamerickou komunitu sužují a které můžou být pod Prahově předmětem těch protestů.
Tak i když žijeme téměř jako 200 let po ukončení otroctví a nějakých 50 let po ukončení jako té formální právní segregace, tak samozřejmě ta nerovnost prostě přetrvá jako jak institucionální, tak systémy. Tak prvním z nich je třeba to zdravotnictví, jako je spousta krásných studií, které ukazují to, že za prvé samozřejmě ta zdravotní péče není stejně dostupná ve stejné kvalitě těm menšinám a za druhé dost detailně popisují, že dokonce Afroameričané dostávají úplně jinou diagnózu. A samozřejmě to se potom má vliv na ten jejich zdravotní stav. Mohli bychom tady mluvit o koronaviru, který tenhle ten rozdíl samozřejmě krásně na ní krásně poukazuje. Pak tady je samozřejmě celý problém se vzděláváním, i když se často mluví o tom, že různé instrumenty vlastně zjednoduší pro menšiny získat stipendia na vysoké školy. To je sice pravda, procentuálně statisticky to tak je, ale už se nemluví o tom, že to základní vzdělání, aby vůbec měli nějakou šanci se na tu univerzitu dostat, je v těch čtvrtích, kde bydlí zejména ty menšiny, naprosto neadekvátní. Často se stává, že tam ty studenti nejsou schopni ani psát a číst a samozřejmě není tam kvalita profesorů a vůbec vlastně na tu možnost jít na tu vysokou školu vlastně nedosáhnou. A když si to samozřejmě všechno vezmeme v potaz i s těmi socioekonomickými faktory, tak prostě ta akumulace toho sociálního a i finančního kapitálu v té komunitě je dramaticky nižší a to se potom prolíná do všech těch ostatních rovin. Ta komunita jako taková je mnohem víc rozpadlá, má menší kohezi, méně tam fungují ty mechanismy v rámci jednotlivých rodin a to ještě k tomu ani nemluví o tom kriminálním systému, k kterému se určitě dostaneme, protože to je ještě komplikovanější.
Matěj, zkusil bys to nějak doplnit, které jsou podle tebe ty stěžejní body, které definují problémy afroamerické komunity?
Myslím, že jde obecně říct, že jak Petr dobře říkal, ta institucionální segregace v té nejhrubší, nejtvrdší podobě víceméně byla ukončena před nějakými těmi 50 lety, ale to neznamená, že to nepokračuje v takových trošku nenápadnějších, míň okázalých podobách a já bych se prostě nebál říct, že v podstatě kam se člověk pohlédne, tak na jakýkoliv aspekt toho života, tak víceméně obecně v průměru Afroameričané dostávají něco prostě trošku horšího, minimálně aspoň trošku.
Napadá ti nějaký třeba konkrétní případ nebo segment života?
Ať už jde o dostupnost právě těch škol nebo třeba půjček při schánění bydlení a takhle. Myslím si, že ale není náhoda, že ta rozbuška tady zafungovalo právě to policejní násilí, protože to je takové nejtvrdší manifestace tohodle, která prostě často končí tím usmrcením, což je přece jenom snadno se to na tom ilustruje.
Jaké jsou podle tebe důvody, že se Afroameričané stávají častěji obětí právě těchto policejních vražd?
To je hrozně komplexní, tam těch důvodů je velké množství. Mně přijde důležité zdůraznit, že ano, jak říkáš, Afroameričanů je v americké populaci přibližně 13%, co se týče těch zabití policií, v posledních letech se to pohybuje právě okolo těch nějakých 24%, což je prostě celkem výrazně disproporční. Ještě daleko větší disproporce je to u zabitých policií, kteří jsou neozbrojení, kde je to asi 36% v posledních letech, což je plně šílené už. Nicméně, co bych ještě rád zdůraznil, je, že ono se občas kvůli tomu soustředí se na ty smrti Afroameričanů, což je důležité téma a musíme se o něm bavit. Zapomíná na to, že obecně americká policie zabíjí enormní množství lidí i bílých. A je nesmyslné rámovat to jenom tak, že americká policie je brutální jenom vůči Afroameričanům. Je brutální vůči Afroameričanům disproporčně, ale je nesmírně brutální obecně. A je to vidět i při těch současných protestech. V těch ulicích v žádném případě nejsou jenom Afroameričani.
Jak to policejní násilí vypadá v tuhle chvíli?
Já myslím, že je důležité říct, že právě ty nepokoje, kvůli kterým se tady hodně o tomhle tématu mluvíme, které probíhaly po celé Americe ve Spojených státech, tak oni se doslyšeli na různých místech, to vypadalo dost jinak. Ano, to hlavní téma těch protestů je policejní brutalita. A na místech, kde ta policie byla schopná trošku zachovat chladnou hlavu, tak nenastaly se zdaleka takové nepokoje. Na x místech se například někteří policisté přidali k těm protestujícím a komunikovali s nimi, že chápou ten problém a že taky souhlasí s tím, že je potřeba s tím něco dělat. Na některých místech se naopak projevila ta warrior mentality a nějaké prostě snaha policie ochránit v úvozovkách svoje zájmy. A někteří komentátoři mluví o tom, že v podstatě policie zareagovala trošku jako kdyby byla nějakým gangem a naopak tvrdě konfrontovala ty protestující, ty protesty eskalovala, útočila na nejrůznější novináře. Takže myslím si, že je důležité mluvit o tom, že právě podoba těch násilných nepokojů ve Spojených státech, policie na nich nese svůj významný podíl viny.
Policista, který před týdnem při zásahu zabil George Floyda, je obviněný z vraždy třetího stupně. Jaké jsou obecně kořeny policejního násilí? Má toto násilí souvislost se soudnictvím a vězeňstvím? A proč od 70. let vzrostl počet vězňů v USA na více než 2 miliony? O tom si povídám s Petrem Boháčkem a Matějem Schneiderem. Souvisí podle tebe míra toho policejního násilí, které, jak jsi říkal, se netýká jenom Afroameričanů, celkově s mírou ozbrojenosti americké populace a s tím, že obecně umírá v Americe velký počet nebo nestandardní počet oproti jiným státům právě střelbou?
Když se třeba podíváme konkrétně na Minneapolis, tak když se podíváme na rozpočet toho města, tak přibližně 30% toho rozpočtu jde na místní policejní sbor, což zase souvisí s širším trendem, který je v Americe vidět všude, a to sice, že jsou celkem razantně za posledních 40-50 let seškrtávány různé všemožné služby státu nebo místní samosprávy, a všechno jde víceméně na policii, která pak ale je od ní očekáváno, že bude řešit problémy, které vlastně podle mě vůbec řešit nemá. Řeší problémy, které vznikají s bezdomovectvím, to si budeme povídat, americký systém péče o duševně nemocné, tak říkám, neexistující, tohle taky padá na policisty často, ale zároveň do toho je tady dlouhodobý proces militarizace té policie, který jde vlastně naprosto v rozporu s tímhle, co se očekává o těch policistech, aby byli tak trochu napůl sociální pracovníci, tak naopak ta militarizace v těch jednotlivých pak policistech, a není to jenom ten samotný fakt, že ty policejní sbory dostávají do rukou spoustu právě vojenské techniky, ale jde i o způsob, jakým jsou školení a takhle, a tak to v nich vyvolává, říká se tomu warrior mentality, přičemž pak prostě ty policisti přistupují k těm situacím často dost konfliktně, a byť dostávají nějaké školení na deeskalaci a takhle, tak to jde v rozporu s tím, jak oni vlastně vidí tu práci. A zdůraznil bych, jasně, určitě je mnoho excesů jednotlivých policistů, ale tohle je prostě systémový problém a nejde to smést se stolu s tím, že prostě tady nějaký jeden policista nepochopil, co je jeho práce.
Mně třeba ještě napadá příklad přítomnosti policie ve školách.
To je součást toho trendu, toho takzvaného overpolicing, kdy prostě v podstatě každý aspekt toho života nějak je tam zapojená policie, a v podstatě se vůbec nehledí na to, že je to často kontraproduktivní nebo úplně destruktivní.
Já jsem chtěl navázat na tu roli toho, že ty policisté hrají roli těch sociálních pracovníků. Jedním z hlavních zdrojů smrtí policistů v Americe je zasahování v případech domácího násilí, kde jsou prostě vyhraněné emoce samozřejmě, a dochází tam prostě těmhle incidentům, protože přesně jak Matěj říkal, ty policisté jsou v té pozici toho ozbrojeného strážce zákona, ale vlastně těch sociálních problémů je tam tolik, že je potřeba, aby řešili hlavně ty. A to taky má co dělat celkově s jejich výcvikem. Od různých kamarádů v Americe, kteří jsou v těch policejních sborech, tak vím, že to, jakým způsobem se tam přistupuje ke zvládání zbraní a to, k čemu slouží zbraň, je to, že zbraň je prostě nástroj na to zneškodnit jakoukoliv hrozbu, kterou oni před sebou vidí. A po té zbraní se prostě šahá mnohem častěji, než myslím třeba například v Evropě, protože ten vztah k zbraním jako takovým je samozřejmě v Americe úplně jiný. A myslím, že to má samozřejmě co dělat s tím, jak potom se ta policie chová ve všech těch případech.
S tématem policejních zásahů bezprostředně souvisí i soudní a také vězeňský systém. To je další velké téma. V USA je v současné době něco přes 2 miliony vězňů. Například v 70. letech to bylo okolo 300 tisíc. Co stojí za nárůstem počtu vězňů? Možná nějak šíří popsat politiku třeba, která k tomu vedla.
Tak obecně prostě za posledních 40-50 let došlo k několika postupným reformám, které zpřísnily trestní právo, se týče toho nárostu vězeňské populace, tak jeden z nejčastějších důvodů, který bývá zmiňován, jsou takzvané povinné minimální tresty, které víceméně vyjmuly z rukou soudce možnost dát třeba i nějaký menší trest v konkrétních případech a nařídili, že teda v tomto případě musí být aspoň taková a taková sazba. Ten největší problém je tady jednak to zpřísnění trestního práva. Druhá věc je, že ten soudní systém absolutně nestíhá a tlak například na prokurátory je takový, aby ty případy nechodily k soudu, protože ty soudy prostě vůbec nestíhají. A 95%, myslím, jestli to pamatuju správně, vězňů v amerických věznicích jsou v těch věznicích, aniž by jejich případ byl u soudu, ale po dohodě s prokurátorem. A způsobuje to částečně i to, že ten prokurátor těm obviněným řekne, buď to se dohodneme, nebo to půjde k soudu. A my u soudu budeme považovat, a že dostanete prostě 20 let, 30 let. Když se dohodneme, dostanete 8 let. Takže samozřejmě pro toho obviněného je to výhodnější v uvozovkách, a v té bezvýchodné situaci to spousta lidí udělá. Další věc je, že ale se pak vlastně lidi často přiznávají k věcem, ke kterým se nutně nemuseli přiznávat, ale ten tlak je tak obrovský, že k tomu dojde.
Tam je hrozně zajímavé, že Afroameričané samozřejmě získávají několika násoby větší tresty za stejné přestupky. Například množství uživatelů drog mezi tou bílou populací není nějak dramaticky rozdílné od té afroamerické, tak počet lidí, kteří za používání drog sedí, je mezi Afroameričany samozřejmě mnohem větší. K tomu se taky pojí to, jakým způsobem trestní právo přistupovalo k té kriminalitě zvýšené, která se ve Spojených státech zvyšovala v těch mezi 70. a 90. lety, a to bylo, že tam se prostě prosazovala politika toho, že čím tvrdší a větší trest bude, tím více se sníží ta kriminalita, ale samozřejmě to je prostě fakt mylná myšlenka, protože čím větší ten trest je, tak to samozřejmě neodradí toho nějakého kriminálníka od toho, aby ten trest opravdu udělal, protože ten si nerozmýšlí nějak racionálně, jestli udělá vraždu, tak to rozhodně rozhoduje o tom, jestli dostane 20 nebo 30 let. A další věc je, že to vůbec nepomáhá té nápravě toho člověka, návratu do jeho, do toho normálního systému. A v rámci toho přitvrzení toho kriminálního systému od 70. až do 90. let, tak tam byla jedna konkrétní politika tři a dost, kdy vlastně pokud se někdo dočinil vlastně dvou de facto jen přestupků, tak při třetím takovém i menším zločinu dostával i hned do životí. A to samozřejmě se také podepsalo na naplnění těch věznic, ale ještě abych se vrátil k tomu, proč Afroameričané jsou v tom vězení mnohonásobě víc zastoupeni než ostatní skupiny, tak různé studie právě ukazují na to, že samozřejmě mezi tou afroamerickou skupinou je mnohem větší míra kriminality než mezi ostatními skupinami, ale to odpovídá asi jenom tomu 60% nebo se 60% tomu rozdílu, proč jsou v těm vězení víc zastoupení, a zbytek je to, že ta politika je de facto nastavena proti ním, že když ta menšina udělá nějaký přestupek, tak je několikanásobně mnohem pravděpodobnější, že bude zadržena, že se to objeví a že za to dostanou ještě větší trest. A to odpovídá až 40% toho rozdílu. Takže to nelze jenom svést na to, že ta afroamerická komunita má problém s kriminalitou, což má, ale tam se stejně také můžeme zase ptát, proč tomu tak je, protože samozřejmě ten odkaz, jak jsme se tady bavili, segregace a otroctví, tam pořád tu komunitu do určité míry drží dole.
Ve filmu 13., který natočil Netflix, je vykresleno, jakým způsobem byly dlouhodobě lidé tmavé barvy pleti zobrazováni jako kriminálníci, nebo nějakým způsobem jim byly přisuzovány atributy násilníků. Do jaké míry podle vás tento obraz odráží vyšší kriminalitu mezi Afroameričany a do jaké míry se jedná o způsob, jak toto etnikum zdiskreditovat?
Jak jsem říkal při dřívější otázce, důležité je upozorňovat na to, že opravdu tam takřka každém aspektu toho života je tam vždycky trošku nějaký rozdíl směrem k horšímu. Jak zmiňoval Petr, jde o to u té policie například o míru, jak často jsou za stejné přečiny zadrženy. Jestli jsou za nějaký přečin obžalování nebo je to necháno být, taky opět vyšší míra. Pak ta výše trestů a takhle. Ale jak říkám, je to v každém aspektu života a pak se tam prostě samozřejmě v těch komunitách podle mě v celku pochopitelně daleko častěji objevuje taková mentalita, že se člověk od toho systému odpojí, proč by měl dodržovat pravidla toho systému, když on ho na každém kroku mu dává něco horšího. Takže tam samozřejmě je tenhle ten element. Je to podle mě obrovský začarovaný kruh, když zmiňuješ ten dokument 13., tenhle ten aspekt toho vytváření negativního obrazu té afroamerické komunity. Tam samozřejmě hraje roli taky, ale těch vlivů je tam šíleně moc.
Smrt George Floyda vyvolala po celých Spojených státech protesty. Jaké důsledky mohou mít násilné protesty pro komunitu? A jaká je šance, že budou dlouhodobě neřešené problémy politicky artikulované? O tom si povídám s Petrem Boháčkem z Asociace pro mezinárodní otázky a novinářem Matějem Schneiderem. Jakým způsobem tento systémový rasismus, který, jak se říká, někdy často jako podprahový, zpětně ovlivňuje tu komunitu? A ta druhá otázka, jak to právě utváří ten jejich vztah k celku, tedy k té většinové americké společnosti nebo ke státu.
No tak určitě jí to podrývá. Mě jenom prostě napadne takový jako politický pohled na to, že vlastně to násilí a donucování je asi ten nejhorší způsob, jak si zajistit, že ta společnost dodržuje nějaký pravidla. Ten nejefektivnější a neudržitelnější způsob je získat si nějakou úroveň legitimity. A legitimita, ta může mít de facto dva zdroje, může mít zdroj skrz to, že opravdu efektivně těm svým subjektům nebo občanům dává to, co oni chtějí a řeší nějak ty jejich problémy, a další způsob, že jim dává možnost se projevit. A ani v jedné těchto z těch oblastí nelze považovat z pohledu prostě Afroameričana ten systém jako legitimní.
Já bych ještě možná dodal k tomu vztahování se té afroamerické komunity k téhle té situaci. Ono samozřejmě těch různých přístupů je jich hrozně moc, jako, ať už se bavíme o těch nejslavnějších pokusech, jako například o tom nenásilném přístupu Martina Luthera Kinga, nebo právě už trošku kontroverznějších nějakému černému nacionalismu v podobě třeba Malcolma X, kde byla větší snaha se vlastně jako vykašlat vlastně na nějakou snahu o tu desegregaci a vlastně si ty komunity víc postavit na sobě. Pak samozřejmě byly nějaké takové víc institucionální pokusy o to teda získat větší politické zastoupení, ale to je zase dlouhodobě kritizováno. Existuje proto vloženě označení black faces in high places, černé tváře na vysokých místech, což je takové vlastně pejorativní označení toho, že ano, sice je fajn, máme tady pár svých černošských politiků, ale oni pak často vlastně reálně prosazují takovou politiku, která ten systém udržuje v chodu, takže vlastně se i tak nic nemění. Takže těch přístupů je hrozně moc a myslím si, že právě součást těch aktuálních bouří je to, že vlastně nic nějak nefunguje.
Jako mají Afroameričané dnes možnost vstupovat do politiky nebo nějakým způsobem nastavovat tu politickou agendu?
To je dost problematické. Ostatně vybavuju se teďka jeden takový mem, který koluje po sociálních sítích v posledních dnech, kdy teda jsou ty násilné nepokoje dost samozřejmě pochopitelně kritizovány zleva zprava. A na tom obrázku jsou vyfocení spoustu různých Afroameričanů z posledních třeba 10 let, kteří se pokoušeli nenásilnými protesty, symbolickými gesty upozorňovat na ten systémový problém, a s tím, že samozřejmě byli ignorováni, a pak je tam teda pod tím obrázek těch násilných protestů, je tam nějaký tomu popisek, jakože teda říkáte nám, že jsme to měli zkoušet nenásilně, ale jako podívejte se na tyhle, které jste neposlouchali.
Já tady určitě musím zmínit Colina Kaepernicka, který prostě začal protestovat před těmi třemi lety nebo 4 lety tím klekáním si během zápasu NFL, a to je prostě úžasný příklad na to, jak ty mírumilovné formy protestu prostě nějak nefungují, a taky toho, že tam podle mě vždycky narazí na nějaký limit, že ano, my tady milujeme afroamerickou prostě hudbu a jejich přínos jako do sportu a do té kultury, ale vlastně to nám stačí, ale budete nám měnit tady prostě ten náš celý systém. A vždycky myslím, že všichni Afroameričané na těch vysokých pozicích musí prostě dojít do nějakého bodu, kde jim prostě bylo řečeno OK, tak jako tady zbrzděte. A ten případ toho Colina Kaepernicka je skvělý, protože on samozřejmě začal dávat najevo, co si myslí. A teď ta liga amerického fotbalu samozřejmě až 70% těch hráčů jsou Afroameričané. I přesto, že mezi těmi vlastníky těch týmů jsou vlastně výhradně jenom staří bílí muži. Trenérů černošských je v NFL, myslím, jsou dva. A jakmile Colin Kaepernick začal teda nějakým způsobem dávat najevo tenhle svůj názor, tak to prostě skončilo tím, že ho vyhodili a žádný tým si ho nechtěl koupit, protože, ale je to úplně takhle jednoduše, ta kritika je, že prostě nebyl dostatečně dobrý. Ten hráč rozhodně měl několik let hrát ještě v NFL a myslím, že drží několik rekordů, ale bylo mu řečeno, tohle to vlastně už si nemůžete dovolovat. A já se vlastně vůbec nedivím tomu, že to dochází do tohohle momentu, kde opravdu není žádná jiná cesta, než skrz nějakou tuhle rebelii. A tam si myslím, že je naprosto zásadní to, že tohle je vlastně problém, který se týká menšiny. A vůbec jede úplně mimo tu vlastně většinu, která s tím není konfrontovaná. A jediný způsob, jak prostě jim opravdu dát najevo, že se něco takového děje, co není v pořádku, je prostě skrz takovýhle protest a takovou rebelii, která se jich přímo dotkne. Jinak se ta společnost prostě nikam nepohne. A to trošku souvisí s tím, jako mojím pohledem na celou tu situaci, že ta změna může být možná jedině, pokud stejně jako během jako civil rights movementu, vlastně ta bílá většina a ta bílá Amerika si uvědomí, že něco není v pořádku a bude chtít s tím něco dělat. Ale nemůže se ta změna stát jenom ze strany těch Afroameričanů, musí to prostě přijmout celý ten vlastně mainstream a ta většina. A to je samozřejmě strašně problematické, protože ty z toho režimu těží a musel by se vzdát toho ideálu té pozitivní, skvělé, nejlepší Ameriky, jak je předkládána všude jinde.
V politologii se používá koncept path dependency, můžeme to přeložit jako cesta závislosti. Nějak stručně to znamená, že když se jednou nastaví nějaká politika, tak je strašně těžké to změnit, což vidíme přesně na situaci USA. Jakým způsobem je možné do budoucna tuto hustou síť právě policie, soudnictví, vězeňství, nedostupnosti těch sociálních služeb nějakým způsobem proměnit, když je do ní zapojená celá řada státních i nestátních aktérů?
No, jenom hodně těžko. Mluvili jsme tady o tom, že teda vlastně kdokoliv se pokouší na to nějak poukazovat nějak nenásilně, tak vlastně se moc nesetkává s úspěchem. Zároveň přijde důležité zdůraznit, že co vidíme teďka, ty násilné nepokoje, tak já myslím, že to jako neznamená, že je to nějaký bod zlomu a že teďka se to bude měnit k lepšímu. Naopak, když se člověk podívá na různé studie, jaké efekty mají tyhle ty násilné protesty, tak jednak je důležité zmínit, že mají naprosto devastující efekt na ty komunity, ve kterých se dějí. Ty místa se z toho často zpamatovávají léta, nebo se třeba v případě některých míst, kde byly největší nepokoje v 60. letech, de facto nespamatovali dodnes, furt zaostávají. A další věc, což je trošičku podle mě ošemetnější, ale existují studie na to, že komunity okolo těch, které zažívaly takovéhle násilné nepokoje, tak se naopak přiklonili spíš ke kandidátům, kteří chtěli proti takovýmhle věcem spíš rázně zakročit, takže vlastně byly kontraproduktivní politicky. Já si myslím, že to je důležité tohle říkat v kontextu. Já si myslím, že třeba ty změny, které nějaké samozřejmě důležité proběhly v těch 60. letech, myslím si, že je právě přiskáváno velká zásluha za ně těm nenásilným protestům. Otázka je, jak velkou pozornost by si získaly nenásilné protesty v momentě, kdyby vedle nich nebyly i ty násilné. Je to hrozně komplexní problém.
Já naprosto souhlasím s tím, čím Matěj skončil, s tím, že myslím, že je důležitý se dívat na tu formu, jakou vlastně čeho dosáhl Martin Luther King, že byla obklopena nějakými násilnostmi. A to si myslím, že vlastně je docela důležitý point, že ty násilnosti hrají nějakou roli v tom, že opravdu upozorní na ten problém a konfrontují tu druhou část té společnosti, kterých se ten problém de facto netýká. A pak, pokud se nějakým způsobem přesunou a přetaví v něco mírumilovného a zkonstruktivnějšího, tak to fungovat může. Na druhou stranu vlastně bych byl dost pesimistický v tom, jako v co potenciálního se můžou přetavit politicky, protože vlastně si nedokážu představit, že se, a teď tady zapolováme samozřejmě té politiky, že se Joe Biden a demokraté jako taková strana stanou prostě nějakým způsobem zástupci tohodle hněvu a tohodle problému, protože oni prostě vždycky hrajou na obě dvě strany a ta strana rozhodně není nějakým způsobem jakoby levicová, progresivistická a v tomhle tom tématu jasně jako jednotná. Zatímco republikáni jsou v tom poměrně jednotní a jsou jako na jasné straně a to je samozřejmě pro voliče mnohem čitelnější. Takže si myslím, že ten problém je, že tady opravdu není žádná politická síla, která by tohle mohla stělesnit a nějakým způsobem obhajovat. Ta centristická hra těch demokratů je diskvalifikuje k tomu, aby vůbec byly v tomhle tom tématu relevantní.
Napadá mi k tomu ještě jedna poznámka. Bavili jsme se o tom vztahu Afroameričanů k většině a jejich možnosti vstupovat do politiky nebo nasazovat tu agendu. Jak souvisí ztráta volebního práva a zápis v trestním rejstříku?
To se trošku liší stát od státu a zároveň mám pocit, že teda otázka, jak to bude do budoucna po tom, co se děje teďka, ale v posledních letech se to začínalo trošku měnit. Záleží to stát od státu, ale zasahuje to po celých Spojených státech miliony lidí. Co se děje, že když v určitých státech máte zápis v trestním rejstříku, tak nejenom, že nemůžete volit v momentě, kdy jste ve vězení, ale i třeba nějakou dobu poté, nebo doživotně už potom ztrácíte svoje volební právo. Za poslední roky, jak jsem zmiňoval, se to na některých místech mění k lepšímu. Asi nejvýraznější případ je Florida, která asi před 2 lety si v referendu odhlasovala, že chtějí dílčím způsobem některým právě bývalým trestancům navracet to volební právo, ale samozřejmě otázka potom, co se děje teďka, jestli to bude pokračovat tenhle trend.
Z obou stran to zní hodně pesimisticky. Je podle vás něco, co se naopak třeba podařilo nebo co se ukázalo, že funguje?
No, já myslím, že v posledních letech jsou vidět nějaké zárodky různých dílčích reform a nebo hnutí, kterých volají po té reformě, ať už jde právě o to vězeňství nebo o tu policii. Je tady určitá vlna právě celkem progresivních prokurátorů, kteří jsou často voleni v Americe, kteří se dostali do funkce v posledních letech, kteří se snaží přistupovat právě k celému tomuhle cyklu trošku jinak a snaží se ho zlomit, a aby nedokázalo tak velké kriminalizaci té populace obecně. obecně a obzvlášť právě té afroamerické komunity. Stejně tak ty zmiňované návraty volebního práva jsou tady takovéhle nějaké dílčí známky, ale jako mně to přijde docela pesimistické. Bavíme se v momentě, kdy půlka Ameriky hoří, jako myslím, že je nutný být pesimistický.
Já si myslím, že jako z dlouhodobého hlediska se můžeme uspokojit s tím, že jak už nějaký finanční, jako ekonomický růst nějakých členů té společnosti může mít velký vliv, nebo prostě ty velké celebrity z té komunity se o tom bojí méně a méně mluvit a častěji o tom mluví, takže nějaká prostě větší a intenzivnější konfrontace s tím problémem tady probíhá a taky si myslím, že prostě ta novější generace a teď to řeknu vlastně trošku zjednodušeně, generace, která opravdu třeba vyrostla jako na černošské hudbě a dívá se prostě na ty afroamerický atlety, který jsou vždycky ty nejlepší, tak to může vnímat trošičku nějak jinak. Ale to je jako hodně zjednodušení, ale to je možná taky tím, že mi prostě nenapadá v tomhle tom souhrnu všech těch pesimismů, co konkrétně může být tím řešením. No.